هيدا ما مشي ورباهين تدلك إثيوبيا يا وجد دكتور ورباهين تدبده إن استعمالان هذا الله صفاء أنا صح هين كبحية قبل كتكريت سدى إشتا هيدا وحقيك دكتور إن هيدا هاسئي لكل مدونان طلابة لنا عشر عقاح لنا عقلتنا معارض كتيبي ألفك عيها الشيغي إن يسيدا ين إلا إيوه كون محبوس أو إيكا قبتين دغالة دي تكريت labada warbaahinood ee VOA da iyo Reuters ayaa isku soo dubriday warbixin waxa soo jeedinaya wariyaha VOA da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
bayaan rasmi ah oo ay hay'adda maamusha warbaahinta Ethiopia jimcihii soo saartay kaasi oo loo soo diray VOA ayaa lagu yiri dib u eegis iyo dabagal aan ku sameeynay warbixinada iyo wararka maamulka warbaahinta Ethiopia ee Emma loo soo gaabiyay wuxuu ogaaday in qaar ka mid ah warbaahinta shisheeye ay si isdaba joog ah ugu qeexaan jabhadda xoreynta dadka Tigray TPLF inay yihiin ciidan qaran oo ay ugu yeeraan ciidanka difaaca ee Tigray ama TDF digniin horudhac ah ayaa loo diray ugu yaraan laba ka mid ah warbaahinta shisheeye ee dalkaasi ka howlgasha qoraalka loo soo diray VOA oo ku saxiixnaa madaxa hay'adda Jonathan Tesfaye Ragisa ayaa yimid maalin kadib markii ay Emma ruqsaddii kala noqotay warbaahinta Addis Standard iyadoo ku eedeysay majaladan bilaha ah iyo bogeeda wararka inay horumarinayaan ajendaha koox argagixiso ah laakiin ma aysan bixin faahfaahin dheeri ah kooxda loogu yeeray argagixiso ayaa la aaminsan yahay in loola jeedo TPLF oo ay Addis Ababa dagaal kula jirtay gobolka waqooyi ilaa bishii November Reuters ayaa warisay TPLF ayaa ka mid ahayd isbahaysi dalkaasi xukumayay in ka badan 30 sano bishii May ayay dowladda Ethiopia sheegtay in kooxdu ay tahay urur argagixiso ah ruqsad kala laabashada Addis Standard ayaa keentay cambaareyn caalami ah oo ka timid hay'adaha difaaca xurriyadda warbaahinta kuwaasi oo ku eedeeyay dowladda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed inay qaadiso cadaadis adag oo sii kordhaya oo ka dhana habka warbaahinta dalkaasi ka howlgasha ay u tabiso colaadda gobolka Tigray bayaanka hay'adda ayaa uga digay dhammaan warbaahinta shisheeye adeegsiga sifooyinkan oo kale waxaana intaasi la raaciyay in adeegsiga isla eray bixintan ee warbaahin kasta oo ajnabi ah ay noqon doonto xadgudub weyn oo ka dhana sharciga Ethiopia taasina ay horseedi doonto tallaabooyin adag markii uu ra'iisul wasaare Abi Ahmed 2018-kii xukunka la wareegay ayay Ethiopia u muuqatay inay bedelayso jawigii ku dhisnaa caburinta warbaahinta laakiin xaalka ay ku shaqeeyaan warbaahinta ayaa xumaaday kolka ay soo kordheen caqabado cusub oo dhinaca siyaasadda ah sida ay ku waramayaan hay'ado dhowr ah oo u dooda xuquuqda wariyaasha go'aankii jimcihii soo baxay ee qeexaya habka tabinta dagaalka Tigray ayaa imanaya laba asbuuc kadib markii ay biliska magaalada Addis Ababa xireen ilaa 20 suxufi iyo shaqaale ka howlgalayay warbaahinta madaxa bannaan ee Aulo Media Center iyo Ethio Forum oo wararkeeda ku baahisay YouTube-ka iyadoo labadan xarumood ay dowladda dhaleeceen jireen guddiga xuquuqda insaanka Ethiopia oo ah mid ay dowladdu magacowday ayaa axada maanta ah sheegay in ilaa waqtigaasi ay biliska federaalku soo sii daayeen saddex ka mid ah suxufiyiinta la xiray dhanka kale hogaamiyaha TPLF Depression Gebremichael ayaa isagoo la hadlaya wakaaladda wararka ee Reuters waxa uu sheegay in ay sii daayeen ilaa 1000 askari oo ay ku qabsadeen dagaalkii gobolkaasi wuxuuna xusay in askarta la sii daayay ay ahaayeen kuwa darajadoodu ay hooseysay inta badan 5000 oo askari ayaan weli haynaa waana sii hayn doonaa saraakiisha sarsare si loo maxkamadeeyo ayuu yiri waxa uu sheegay in ciidanka la sii daayay loo kaxeeyay dhinaca xuduudda koonfureed ee gobolka Tigray uu la leeyahay gobolka Amhara Jimcihii laakiin ma uusan xusin cidda la wareegtay askartan iyo sida sii daysmadooda looga wada xaajooday
wariyaha VOA da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintii wakaaladda wararka ee Reuters iyo VOA da noo soo koobay ayuu kaasi ahaa halkaas aad ka dhageysaneysaan waa Washington.